Այստեղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյան, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է Հայաստանի համար գազի գինը 2018 թվականին փոփոխության չի ենթարկվի.
Сохранить специальную цену для Республики Армения на следующий год.
Մոտ կես տարուց նախագահի լիազորությունները վայր դնող նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հայտարարել է բանակի արդիականացման նոր 7-ամյա ծրագիր մշակելու մասին. Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը լավատես է եւ հույս ունի, որ Հայաստանի Եվրամիություն նոր համաձայնագիր այս անգամ կստորագրվի։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հայտարարել է, որ երկրում արտահերթ ընտրություններ չեն լինի։ Քսենիա Սոբչակը կրկին հայտարարում է նախագահական ընտրությունների առաջադրելու որոշումը կայացրել է ինքնուրույն։ FIFA-ն հրապարակել է ֆուտբոլի թիվ 1 աստղերի անունները, նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Կամ բանակցում ենք, կամ էլ կրակում, երկուսին էլ մենք պատրաստ ենք այսօր այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ գործընթացներին, մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հրավերով Երևանի ժամանել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն առանձնազրույց է ունեցել հայաստանցի պաշտոնակցի հետ, որին հաջորդել են լայնված կազմով բանակցություններ եւ փաստաթղթերի ստորագրման առողություն։ Նախատեսվում է Ռուսաստանի վարչապետի հանդիպումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, իսկ վաղը Դմիտրի Մեդվեդևը Երևանում կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Մեքսիկայի խորհրդարանի մի խումբ падգամավորներ այսօր այցելել են Ստեփանակերտ եւ հյուրընկալվել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում։ Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակի այդ հանդիպմանը մեքսիկացի падգամավորները քննարկել են հետագա համագործակցության հնարավորությունները, փոխանցում է Ղարաբաղի խորհրդարանի մամուլի ծառայությունը պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, թե կհետաքննի Մեքսիկացի օրենսդիրների այցի մանրամասները եւ համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։ CNN հեռուստաընկերության ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող հեռուստաշոուներից մեկը հեղինակ եւ վարող Էնթոնի Բուրդենը կընդգրկվի ադրբեջանական սև ցուցակում Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Այս մասին հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարարություն։ Ամերիկացի հեռուստաաստղը Հայաստան ապա Լեռնային Ղարաբաղեր այցելել անցած շաբաթ անծանոթ վայրեր հեռուստաշոուի հերթական հաղորդումը նկարահանելու նպատակով։ Բունդեսթագի նախագահ ընտրվել Գերմանիայի հերացող կառավարության ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոյբլեն, 75-ամյա Շոյբլենով համարվում է երկրի ամենաազդեցիկ քաղաքական դեմքերից մեկը, կանցլեր Անգելա Մերկելի գլխավորած քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունից է, որը սեպտեմբերին 24-ին տեղի ունեցած ընտրություններում հաղթանակ է տարել, ստանալով քվեների շուրջ 33%-ը։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը հարցում է ուղարկել Facebook սոցիալական ցանցին, խնդրելով ստուգել 2016-ին Brexit-ի հանրակրկիտ առաջ ցանցում ռուսաստանի անվճարովի գրառումների բովանդակությունը, հայտում է Reuters-ը։ Հարցումն ուղարկվել է հետաքննության շրջանակներում, որը պետք է պարզի սոցիալական ցանցերում կեղծ տեղեկությունների տարածման հնարավոր աղբյուրները։ Սեպտեմբերին, հիշեցնենք, հայտնի էր դարձել, որ Facebook-ը շուրջ 500 կեղծ գրառումներ եւ էջեր էր հայտնաբերել, որոնք 2016-ի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների նախաշեմին քաղաքական գովազներ են տարածել։ Ընկերության տվյալներով այդ բոլոր էջերը կառավարվել են Ռուսաստանից։ Ամերիկացի ԱՄՆ պետքարտուղ Ռեքս Թիլերսոնը Բաղդադ անակնկալայցի ընթացքում Իրաքի եւ Իրաքյան Քուրդիստանի իշխանություններին բանակցություններ սկսելու եւ երկրում լարվածությունը թույլատնելու կոչ է արել։ Հիշեցնենք, Իրաքյան Քուրդիստանում սեպտեմբերին անցկացված հանրաքվեի մասնակիցների մոտ 93%-ը քվեարկել են անկախության օգտին, ինչը խիստ բացասաբար են արձագանքել ինչպես Բաղդադը, այնպես էլ տարածաշրջանի մյուս պետությունները։
Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանեց Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Վարչապետների առանձնազրույցից հետո կողմերը հանդես եկան հայտարարությամբ, լրագրողներից մեկի հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի վարչապետը հայտարարեց Հայաստանի համար գազի գինը հաջորդ տարի փոփոխության չի ենթարկվի։ Հալալությանը հաջողվել է նաև հարցեր ուղղել Գազպրոմի տնօրեն Ալեքսեյ Միլլերին, նկատենք, որ երեկոյան նախատեսվում է նաև Ռուսաստանի վարչապետի հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Իսկ արդեն վաղը Դմիտրի Մեդվեդևը Երևանում մասնակցելու է նաև Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի աշխատանքներին։ Այս ռեպորտաժը այս պահին խմբագրվում է, այն կներկայացնենք ծրագրի ընթացքում։ 6 ամսից նախագահի լիազորությունները վայր դնող նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հայտարարել է բանակի արդիականացման նոր 7 նամյա ծրագիր մշակելու մասին։ Ելույթ ունենալով Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում Հայաստանի նախագահը ընդգծել է, որ բանակի արդիականացման առաջին կարևոր ուղղությունը սահուն անցումն է զինված ուժերի կառավարման համակարգի նոր պայմաններին։ Եվ այս ենթատեքստում մատնանշել է օրենսդրական փոփոխությունները, նոր օրինագծերը, որոնք այսօր արդեն խորհրդանում քննարկման առարկա են։ Նկատենք, որ խոսքը մասնավորապես պաշտպանության մասին և զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքների նախագծերի մասին է, որոնցում մտահոգիչ դրույթներ են տեսնում հանրության մի հատված, մասնավորապես ուսանողությունը։ Լայնածավալ իր ելույթում նախագահն անդրադարձել է նաև վերջերս Ժնևում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Սարգսյանի ելույթի մանրամասները իմի է բերել Սիսակ Գաբրիելյանը։
Մի քանի ամսից նախագահի լիազորությունները վայր դնող Սերժ Սարգսյանն այսօր հայտարարել է, որ պաշտպանական ոլորտը արդիականացնելու 7-ամյա ծրագիր է ցանկանում կյանքի կոչել ու հանձնարարել պաշտպանության նախարարին կարճ ժամանակում մշակել այն։ «Ես այսօր խնդիր եմ դնում մշակել բանակի արդիականացման նոր 7-ամյա ծրագիր 2018-25 թվականների համար. Այդ ծրագիրը պետք է իրականություն դարձնենք համատեղ ուժերով. Ես, որպես գլխավոր հրամանատար, պաշտպանության նախարարը, զինված ուժերի հրամանատարական կազմը, մեր զինվորները և ողջ հասարակությունը նախարարին հանձնարարում եմ երկամսյա ժամկետում զեկուցել այս ուղությամբ իր կատարած աշխատանքի մասին։ Քննարկումներից և լրամշակումից հետո այդ ծրագիրը մենք կհաստատենք 2018 թվականի հունվարի 28-ին, այսինքն մեր բանակի ծննդյան օրը», հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի խոսքով իր մատնանշած ծրագիրը պետք է լինի այս փուլում պետության գլխավոր խնդիրներից մեկը, եթե ոչ ամենագլխավորը։ Արդիականացման առաջին կարևոր ուղությունը, ըստ նրա, սահուն անցումն է սահմանադրության փոփոխություններից բխող զինված ուժերի կառավարման համակարգի նոր պայմանների։ «Զինված ուժերի կտրուկ արդիականացումը ժամանակի պահանջն է», հայտարարել է նախագահը ընդգծելով. «Դա թելադրված է ինչպես այսօրվա, այնպես էլ ապագայի մարտահրավերներով մեջբերում. Մենք պետք է ունենանք աշխարհի ամենաարդիականացված բանակներից մեկը, այսինքն պետք է ունենանք շարունակաբար կատարելագործվող պետություն, որի շնորհիվ նաև արդիականացվում է բանակը. Դա հնարավոր է, և մենք ձեզ հետ, մեր ողջ հասարակության հետ միասին իրականություն ենք դարձնելու այդ նպատակը»։ Բանակի կտրուկ արդիականացումը ժամանակի հրամայական համարող Սերժ Սարգսյանը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ այս փուլում Հայաստանը Արցախում ռազմական խնդիր լուծելու նպատակ չունի։ Մեջբերում. «Բանակցությունները պետք է տեղի ունենան զենքի լռության շնորհիվ ձևավորված փոխադարձ վստահության պայմաններում. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը իսկապես չունի ռազմական լուծում. Ուստի հնարավոր չէ մեկ ձեռքով կրակել, իսկ մյուսով բանակցել այդ լուծումը գտնելու նպատակով. Կամ բանակցում ենք, կամ էլ կրակում. Երկուսին էլ մենք պատրաստ ենք», հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Խոսելով անցյալ շաբաթ Ժնևում կայացած իր և Իլհամ Ալիևի հանդիպման արձագանքների մասին, Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ ադրբեջանական կողմը հատուկ չարությամբ փորձում է շեշտել, թե ինքը ինչ-որ պայմանավորվածություն է խախտել։ «Անկեղծորեն տարօրինակ է, և ես մեր հաջորդ հանդիպանը շատ անհամբեր սպասում եմ, որպեսզի իմ գործընկերոջը հարցնեմ, թե ինչն է նրան զահիրացրել»։ Ընդ որում, խոսում են մարդիկ, ովքեր փաստորեն ընդհանրապես տեղյակ չպետք է լինեն մեր խոսակցությանը, որովհետև մենք երկուսով ենք խոսել, և եթե մենք պայմանավորվածություն ենք ունեցել որևէ մեկին չասելու, ապա ինչպես են օրինակ իր օգնականները կամ չգիտեմ տեղակալները և այլն թեմային ծանոթացել։ Ձեզ հավաստիացնում եմ, մեր խոսակցությունից ես կես բառ անգամ որևէ տեղ չեմ ասել», ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը անդրադարձել է նաև շրջանառության մեջ դրված զինապարտության մասին նոր օրինագծին, որով նախատեսվում է, որ ուսումնառության նպատակով տարկետում ստացած քաղաքացիները պարտավորվելու են երկուսի փոխարեն 3 տարի ծառայել բանակում։ Նախագահի խոսքով, թե սեփական փորձը և թե ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բանակում ծառայելը չի խանգարում գիտության մեջ բարձր հաջողությունների հասնել։ «Ես ուզում եմ այստեղ մի փոքրիկ շեղում կատարել և ասել, բոլոր այն շահարկումները, որ այս օրերին մենք տեսնում ենք, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելու հետ կապված նոր համակարգի անցնելու և տարկետման իրավունքը վերացնելու ուղղակի անհեթեթություն է. Այնպես որ խնդրում եմ նման առիթի դեպքում այս շահարկումներին ուղղակի շատ կոշտ պատասխանել. Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ես էլ անձնապես ուսումնառության ընթացքում ուսումս կիսատ եմ թողել. 2 տարի ծառայել եմ, այնուհետև վերադարձել ու շարունակել եմ. Անկեղծորեն ասած, ես մեկ այլ ուսանող էի առաջին և երկրորդ կուրսերում, բոլորովին այլ ուսանող էի երկրորդ կուրսից հետո», հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի լիագույն մարմնիստում այսօր քննարկվեց կառավարության կողմից ներկայացված պաշտպանության մասին նոր օրենքի նախագիծը, որը ներկայացնում էր պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Ընդդիմադիր երկդաշինքի մոտ նախագիծը մի շարք մտահոգությունների տեղի էր տվել, մասնավորապես ըստ ընդդիմության պատգամավորների գլխավոր շտաբի պետի նշանակման գործում խորհրդարանը անմասն է մնում։ Խորհրդանական քննարկումներին հետևել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Խորհրդարանն այսօր ավարտեց պաշտպանության մասին օրինագծի քննարկումն առաջին ընթերցմամբ։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ներկայացնելով նախագիծը, նշեց.
Օրենքը իրավական հիմքեր է ձևավորում պաշտպանության ոլորտի նոր քաղաքականությունների մշակման և ներդրման համար։ Սա առանցքային օրենք է պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության տեսակետից։
Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը մտահոգություն հայտնեց, որ ազգային ժողովը անմասն է մնում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ձևավորումից։ Նախագահն է վարչապետի առաջարկությամբ օրենքով սահմանված դեպքեր և կարգով նշանակում և ազատում զինված ուժերի և այլ զորքերի բարձրաստիճան հրամանատարական կազմը։ Նիկոլ Փաշինյանը հարց բարձրացրեց. Ինչու է այս մոդելը պահպանվել, եթե պետությունը խորհրդարանական կառավարման մոդելին է անցում կատարել։
Գլխավոր շտաբի պետերի հասցեին անընդհատ հնչել են կոռուպցիայի մեղադրանքներ, անընդհատ որոշակի սկանդալային իրավիճակ, և ես չեմ կարծում, թե այստեղ անձնական խնդիր կա։ Այստեղ մենք ինստիտուցիոնալ հակակշիռների շատ էական պակաս ունենք, որը ես չեմ ասում պետք է խախտի զինված ուժերի միանձնյա կառավարման ղեկավարման սկզբունքը, բայց չի կարող այսպես լինել, որ ասենք բանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ձևավորման կառավարման սկզբունքների հարցը մանավանդ խորհրդարանական կառավարման անցնելու մոդելույի պարագայում լինի վարչապետ պաշտպանության նախարար գլխավոր շտաբի պետ կներեքես բառիս համար մեջդու սաբոյչիկի ինչ որ խնդիր։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը հորդորեց գրավոր առաջարկներ ներկայացնել, ապա ուշագրավ երկխոսություն ծավալվեց Փաշինյանի և Նահապետյանի միջև։
Պարոն Փաշինյան, նախ շատ կուզենայի, որպեսզի ձեր այս մտահոգությունները ձևակերպում ունենային և ներկայացնեին կոնկրետ առաջարկություն։
Գրավոր առաջարկ չենք անում, ասում եք, այ շատ լավ կլներ, այ ինչ լավ կլներ, մի հատ գրավոր առաջարկ ենք, գրավոր առաջարկ ենք անում, ասում եք, այդ առաջարկը չի լինի, այդ բան լավ մտադրություններով ճանապարհած դեպի դժոխք։
Պարոն Փաշինյան, կարծում եմ, մենք չենք, որ պետք է որոշենք, դրախտում ենք հայտնվելու թե դժոխքում։
Փաշինյանը կարծիք հայտնեց, խնդրահարույց է զինված ուժերի քաղաքացիական վերահսկողությունը, ինչպես կարող է պաշտպանության նախարարը չեզոքություն ապահովել, եթե կուսակցական է։
Պրակտիկայում մենք տեսել ենք, որ դա անհնարին է, որովհետև պաշտպանության նախարարը ըստ էության իշխող, կառավարող թիմի անդամ է և անհասկանալի է, թե նա ինչպես և ինչու պետք է ապահովի զինված ուժերի քաղաքական չեզոքությունը։ Եվ ահա այս գլխավոր շտաբի նշանակման պրոցեսում է, որ մենք պետք է դնենք մեխանիզմներ զինված ուժերի քաղաքական չեզոքությունը ապահովելու համար։ Ինչ նկատի ունեմ? Նկատի ունեմ, որ օրինակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը կամ շտաբի մի մասը, այդ գեներալները, ովքեր պետք է կատարեն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, զինված ուժերի ավագանու դեր, ըստ էության պետք է նշանակվի խորհրդարանի կողմից։
Վիգեն Սարգսյանն արձագանքեց.
Ձեր մտահոգությունը ավելորդ է, որովհետև նախ չեզոքության մասին հոդված կա օրենքում, իհարկե դա 15-ի 8-ն է, որը շատ հստակ ասում է, որ զինված ուժերը չեզոք են քաղաքական խնդիրներում։
Նիկոլ Փաշինյանը սակայն հիշեցրեց.
Նախկինում էլ մենք սահմանադրության մեջ էլ, օրենքի մեջ էլ գրած ունեցել ենք զինված ուժերի քաղաքական չեզոքության և զսպվածության մասին, բայց մենք ունեցել ենք զինված ուժերի շատ կոնկրետ ներգրավում քաղաքական պրոցեսների մեջ։
Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին խորհրդարանին վերապահել գլխավոր շտաբի նշանակումը, Վիգեն Սարգսյանն ասաց. դա պետք է քննարկվեր սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ։
Նույնիսկ եթե մենք շատ ուզենք դա անել, այս օրենքով դա հնարավոր չի լինի անել, և խնդիրը այստեղ ոչ թե դժոխքի կամ դրախտի, այլ ընդհանրապես սահմանադրական իրավունքի դաշտից է։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նկատեց, կոլեգիալությունն այս դեպքում ճիշտ չէ։
Այդ ազգային ժողովում խորհրդարանական համակարգում, այո, հասկանալի է, կոլեգիալությունը լավ բան է, բայց եթե դեպքը չի, այդտեղ հրամաններ են տրվում և հրամանները անվերապահ կատարվում են, հետո նոր քննարկում են այդ հրամանները, ճիշտ էին թե սխալ, այդ հայտնի կենտրոնացված և միասնական ղեկավարումը, կառավարումը զինվորական գործի գլխավոր Այբուբենն է։
Ելքամբակցությունից Էդմոն Մարուկյանը բարձրացրեց բանակի կարիքների համար տեղական արտադրողին նախապատվություն տալու հարցը։ Օրինագծով նման մրցակցային առավելություն ասած տեղական արտադրողին չի տրվում։
Դուք ասեցիք, պարոն նախարար, որ եթե երկու հավասար առաջարկ կա, դուք չեք կարող տեղականից գնել։ Հա, ուրեմն տենց եք ասում։ Ես չեմ հասկանում ինչի ճիշտ ասած զարմացա։ Այսինքն եթե մեկը Բրազիլիայից ինչ-որ բան է առաջարկում պաշտպանության նախարարությունը, ունենք տեղական արտադրող, դուք նշեցիք հավասար առաջարկություն։ Ու տեղական արտադրողն է հավասար առաջարկություն տվել։ Ինչու չենք կարա մենք տեղական արտադրողից գնենք, տեղական հակատույից գնենք, տեղական աշխատատեղ պահողից գնենք, որը նաև մեր տնտեսության վրա իր ազդեցությունը կունենա։ Բա ազգ բանակ կոնցեպտը մենք ըստ էության ո՞նց ենք հասկանում, որ բոլորը մասնակից լինեն բանակաշինության գործում։
Վիգեն Սարգսյանն արձագանքեց.
Պետք է ուրախացնեմ բոլոր պատգամավորներին, հայրենական արտադրանքը գերակշռ մեծամասնություն է կազմում այդ գնումներին, և դա որպես քաղաքականություն համընկնում է ընդդիմության և իշխող կուսակցության մոտեցումների առումով ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է առնել հայրենական արտադրողից, պետք է առնել հայրենական արտադրողից մրցակցային պայմանները հաշվի առնելով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին լավատեսը եւ հույս ունի, որ Հայաստան Եվրամիություն նոր համաձայնագիրը այս անգամ կստորագրվի։ Հիշեցնենք, մեկ ամիս առաջ էլ Սվիտալսկին ասել էր, որ Բրյուսելում համաձայնագրի ստորագրման թուղթն ու թանակն են պատրաստում, իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ ավելի վաղ ասել, թե Եվրամիության հետ համաձայնագիր չստորագրելու որևէ պատճառ չկա։ Նոր փաստաթղթի ստորագրումը ակնկալվում է ուղիղ մեկ ամսից, նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում։ Այն փոխարինում է նախկին ասոցիացիան համաձայնագրի, որի ստորագրումը տապալվեց Հայաստանի, Ռուսաստանի նախաձեռնած ՄԱԿՍ-ային միության անդամակցելու որոշման պատճառով։ Մասնագետների մի խումբ այսօր էլ մտավախություն ունի, որ փաստաթուղթը կարող է նորից ձգձգվել։ Նկատենք, որ այս անգամ համաձայնագրի բովանդակությունը հրապարակվեց մինչև ստորագրությունը, ինչը չէր արվել նախորդ անգամ և ինչը շատ հարցերի պատճառ դարձավ։ Թեմային անդրադարձել է Անուշ Մուրադյանը։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հավաստիացրեց, որ Եվրամիությունը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերն ու միջոցները, որպեսզի որքան հնարավոր է շուտ ստորագրվի համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Եվրամիության հետ քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները կարգավորող այս փաստաթղթի ստորագրումը նախատեսված է նոյեմբերին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։
Ինչպես կարող եք պատկերացնել, սա ենթադրում է անձնվեր ջանքեր Եվրոպական բոլոր ինստիտուտների և անդամ երկրների կողմից։ Մենք անում ենք հնարավոր ամեն ինչ, կործադրելով բոլոր հնարավոր ջանքերը, որպեսզի այս գործընթացները հնարավորինս արագ ավարտին հասցվեն։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ համաձայնագրի տեքստի հրապարակումից հետո որոշ փորձագետներ կարծիք հայտնեցին, որ փաստաթղթի ստորագրումը գուցե ձգձգվի։ Քաղաքական վելուցաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանն օրինակ ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ Բրյուսելում Եվրամիության պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից հետո իր մոտ կարծիք է ձևավորվել, թե նոյեմբերին համաձայնագրի վերջնական ստորագրում չի լինի, քանի որ Եվրոպական կողմը ներքին ընդհացակարգերի պատճառով պատրաստ չի լինի դրան։
Փաստաթուղթը պետք է թարգմանված լինի Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների լեզուներով, հետևաբար գործնականում այն չի կարող պատրաստ լինել նոյեմբերի գագաթնաժողովին։ Ուշացման պատճառներից մեկը համաձայնագրի որոշ կետերի շուրջ Եվրամիության ներսում առկա մրցակցություններ։ Դա էլ հետաձգեց իրավական վերանայման գործընթացը, ինչն էլ ի վերջո երկարաձգեց վերջնական թարգմանությունը, և այս պահին քիչ հավանական է, որ փաստաթուղթը նոյեմբերին պատրաստ կլինի։
Չնայած փորձագիտական այս կարծիքին, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին այսօր հույս հայտնեց, որ համաձայնագիրը կստորագրվի ժամանակին։
Deploying every possible effort. And I'm very proud for all my colleagues in Brussels.
Մենք բոլոր ջանքերը գործադրում ենք եւ շատ շնորհակալ եմ իմ բրյուսելյան գործընկերներին եւ անդամ երկրների ներկայացուցիչներին, որոնք ջանք ու եռան չեն խնայում, որպեսզի գործի դնեն բոլոր ընթացակարգերը եւ ապահովեն համաձայնագրի ստորագրումը ժամանակին։ Դուք ինձ գիտեք, հայաստանցիները եւս ինձ շատ լավ են ճանաչում։ Ես լավատես եմ եւ հավատում եմ, որ դա վերջնական պաշտոնական տեսքի կգերվի, որքան հնարավոր է շուտ։
I believe that these procedures will be formalized as soon as possible.
Հիշեցնեմ, անցած ամիս ՄԱԿ-ի ամբիոնից նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է նոյեմբերին ստորագրել համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը շուտով ստորագրելու պատրաստակամության մասին Երևանում մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարեց նաեւ Եվրոպական Հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանն էլ փոխանցեց իրեն հայտնի վերջին թարմ տվյալները։ Ըստ դիվանագետի Եվրամիությունն արդեն հասցրել է փաստաթուղթը թարգմանել 23 լեզուներով։
Տեխնիկական խնդիրներն է չեն խանգարի 24-ին ստորագրվելու համար։
Ուզում եք, որ ես պատասխանեմ 28 անդամ երկրների փոխարեն։ Հուսամ, որ չէ, որովհետև քիչ առաջ ես ասացի հստակ, եւ Եվրամիությունը եւ Հայաստանը հայտարել են բարձր մակարդակով իրենց պատրաստակամության մասին համաձայնագիրը Բրյուսելում ստորագրելու համար։ Մնացածը տեխնիկական հարցեր են։
Եվրամիության անդամ երկրները չեն կարող դեմ լինել նաև համաձայնագրի բովանդակությանը, ասաց Նազարյանը։ Լրագրողների հարցին, թե արդյոք արևելյան գործընկերության անդամ Ադրբեջանը կարող է ազդեցություն ունենալ Եվրամիության անդամ Հունգարիայի դիրքորոշման վրա, դեսպան Սվիտալսկին նախընտրեց շեշտել արված փայլուն աշխատանքը։ Ըստ նրա, թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունը անհամբեր սպասում են համաձայնագրի ստորագրմանն ու դրա արդյունքում տարբեր ոլորտներում գործակցության ամրապնդմանը։ Հիշեցնեմ, ինչ այս Հայաստանը շուրջ 4 տարի Եվրամիության հետ բանակցել էր ասոցացման համաձայնագրի շուրջ, սակայն այդ փաստաթուղթն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց այն բանից հետո, երբ Հայաստանը 2013-ին ցանկություն հայտնեց միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած ՄԱԿ-ային միությանը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր սասնած ծառերի 11 անդամների Արամ Անուկյանի եւ մյուսների գործով դատավարությունը մեկնարկեց եւ հենց սկզբից դատարանը մերժեց մեղադրյալների ներկայացրած առաջին միջնորդությունը։ Նկատենք, ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման փաստով 14 եւ 18 մեղադրյալների մասերով երկու առանձին դատավարություններ ընդնանում, սակայն դատավոր Արտուր Գաբրիելյանը երկու գործերը բաժանեց երկուական առանձին վարույթների, այնուհետև երկու գործերի առանձնացած վարույթները վերախմբավորեց 3 առանձին վարույթում։ Գործով ամբաստ Հանյալների հիմնական մասը մեղադրվում է ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթերք կրելու, փոխադրելու մեջ։ Նկատենք, որ նախորդ նիստերի համեմատ այս գործով դատավորը այլ վարքագիծ է ցուցաբերել, դատարանից վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
10 ծռերի գործով նոր դատավարությունը մեկնարկեց բոլորովին այլ մթնոլորտում։ Ի տարբերություն Արտուր Գաբրելյանի, դատավոր Արթուր Օհանյանը սանկցիաներ չկիրառեց ոտքի չկանգնող մեղադրյալների նկատմամբ, հետաքրքրվեց նրանց առողջությամբ։
Առողջական վիճակը ո՞նց ազդեց։ Գիտեմ, որ այդքան լեզվի չի, բայց ամեն դեպքում ասում եմ։
Երևանու դատարանի նախագահ Օհանյանը նաև գովեստի խոսքեր էր հնչեցնում նիստին ներկայացած փաստաբանների հասցեին, թե պարտաճանաչ են։ Նա չեր ընդհատում մեղադրյալներին, թույլ տվեց, որ պատմեն, ինչու զենք վերցրին։ Սասնա ծռերը դժգոհում են առաջադրված մեղադրանքից, քանի որ այնտեղ ոչինչ չի ասվում իրենց գործողության դրդապատճառների մասին։ Պավլիկ Մանուկյանի որդին Արամը բացարձակ հայտնեց մեղադրող դատախազներին.
Սակազով գրված հիշումի պատվեր, ոչ մի բան, չենք ընդունում այդ մեղադրական եզրակացությունը, առհասարակ բան չկա գրած, նա ընդամենը զենքերի կոդեր է գրած, փամփուշներ, կրակված փամփուշների մասին, ոչ որ գնացել ենք փամփուշ կրակելու կամ փամփուշների տվյալներ տալու, հա, այդա մեր գործողությունը իմաստ է, ոչ մի բան գրած չէ, գրված չէ, որ պահանջվել է իշխանապողություն, բացի դրանից նախագահ կոչեցյալի հրաժարականը եւ մնացածին։
ԴԴ մականունով հայտնի Մարտիրոս Հակոբյանը հստակեցրեց, ապստամբություն եզրույթը տեղ չի գտել մեղադրականում, իրավապահները շրջանցում են ոստիկանական գնդի գրավման պատճառները։ Հովանես Հարությունյանը պատմեց, անցած տարի ապրիլյան պատերազմի օրերին է Հայաստան եկել, Ժիրայր Սեֆիլյանի հրամանատարությամբ առաջնագից գնալու։
Մենք պատրաստվում էինք գնալ այդ հողերի հետևից, ու մեր հրամանատարին ապօրինի կերպով ձերբակալեցին, ասեցին, չգիտենք ինչ, նույնիսկ էլ ոնց որ մեղադրանք են առաջադրել ինձ։
Ոստիկանական գնդի տարածքում հրազենային վնասվածքը ըստ Հարությունյանի մահափորձ էր, դատարանին պատմեց, բժշկական օգնություն չի ստանում։
Բացի այն, որ առաջի օրը գնդակներ են հանել ոտիս միջից, մինչև հիմա ոտիս մեջ լիքա ասկորկեք, ձերիցս բարակատապեին ոտը արդեն։ Ու ես նատ խծում եմ մնում, որը որ կարծերա, մի մետր ու կես լենքնա, 4 մետր երկարությունը, բիտոնա, ոչ մի բան չկա դեռ։ Չափից ավել հայրենասիրությունը նշանակում է, որ պետքա սրազու այդ մարդուն ոչնչացնել, էլի պետք է։
Մեղադրողին ներկայացված միջնորդությանը միացան բոլոր անբաստանյալները։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանն էլ իր հերթին կասկածի տակ դրեց դատախազների անաչառությունը։
Այն, որ նույնիսկ ուղղաթիռներով համապատասխան բռնիկներ էին բաժանում ու ասում էին, որ եթե ինքնակամ կամ որ չգիտեմ ինչ եւ այլն, ապա այս խրախուսող նորմերը գոյություն ունեն։ Մենք վերջին հաշվով պետություն ասա, եւ չի կարա պետական մի մարմին ու մի բան անել, այլ միստեր ուրիշ բան անել, այսինքն խախտենք, ասենք եկեք բանալ որ ներկայացեք, մենք ձեզ կազատենք իրական պատասխանատվությունը։
Առարկելիս դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը նախ փորձեց ճշտել, ինչու դատավորը չի պատժում մեղադրյալներին ոտքի չկանգնելու համար։
Ինձ համար հասկանալի առհասարակ միջնորդությունը նստած տեղից ներկայացնելու եւ դատարական կարգի չպահպանելու եւ նման միջնորդությունը առհասարակ ֆունկցիան առաջ է դրել դասիքերով։
Այս հայտարարությունը հարուցեց զինված խմբի անդամների զայրույթը։ Մոտ 1 ժամ անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում դատարանը մերժեց միջնորդությունը։ Հաջորդ շաբաթ էլ մեկնարկում է այս գործով 3-րդ դատավարությունը դատավոր Մեսրոպ Մակյանի նախագահությամբ։ Ավելի քան 4 ամիս 2 վարույթով քննելով գործը դատավոր Արտուր Գաբրելյանն այդպես էլ չավարտեց նախապատրաստական փուլն ու որոշեց այն 3 մասերի բաժանել՝ իր եւ 2 գործընկերների միջև։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ոստիկանության կոլեգիայի ինլայնաց նիստում բավական սուր քննադատել է Վլադիմիր Գասպարյանի ղեկավարած կառույցը։ Նախագահը մասնավորապես ընդգծել է. ապահով երկրների շարքում Հայաստանը նահանջ է ապրել, վերջին շրջանում ավելացել է ծանր հանցագործությունների թիվը։ Անդրադարձ է եղել նաև ճանապարհային ոստիկանների վարքագծին, որոշ դեպքերում որակելով այն լկտի։ Նախագահի խոսքով օրինազանց և կոռումպացված ոստիկանը չարիք է համակարգի համար։ Նկատենք, սակայն, որ այս մասին տևական ժամանակ բարձրաձայնում էին մասնագետները տարաբնույթ զեկույցներ հրապարակելով, այդուհանդերձ հուսահատ արձանագրում իրենց ձայնը այդպես էլ վերևներին չհասավ։ Ցիսա Գաբրելյանն է փորձել պարզել, ինչ կփոխի նախագահի այս կոշտ ելույթը ոստիկանական համակարգում։
Իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցի պնդմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությունը ինքնախոստովանություն է, որ հանցագործությունների հովանավորը իշխանությունն է։ Իրավապաշտպանի խոսքով հանցավորության դեմ պայքարում ոստիկանությանը քննադատելով Սերժ Սարգսյանը կարծես թե մոռանում է, որ Վլադիմիր Գասպարյանը հենց իր հրամանով ու համաձայնությամբ է արդեն 6 տարի զբաղեցնում ոստիկանապետի պաշտոնը ու բարձրաստիճան այլ սպաների հետ գրեթե ամեն տարի բարձրագույն պարգևների արժանանում։
Ապրիլի 2-ի նախորդող օրը զանգվածային ընտրակաշարտներ են եղել, ահազանգեր, այդ նույն ժամանակ, այդ նույն ոստիկանությունից ինքը պահանջներ ներկայացրել է, որ ես ինչ եք անում, աշխատեք, հետևեք, բռնեք, կանխեք, պատասխանության ենթարկեք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հիշեցնենք 3 երեկոյան կոշտ քննադատությանը ենթարկել ոստիկանության գործունեությունն ու որոշ ոստիկանների վարքագիծը։ Սերժ Սարգսյանը 3 մասնավորապես փաստել է, որ վերջին շրջանում ավելացել է հատկապես ծանր հանցագործությունների թիվը։
Ինչպես է պատահում, որ օրոց երեկով շատերի աչքի առջև հրազենի գործադրմամբ կատարվում են ծանր հանցագործություններ։ Այս երևույթը մտահոգիչ է նաև այն առումով, որ նման դեպքերը չեն պակասում, այլ ավելանալով ստանում են առավել հանդուգն դրսևորումներ։ Ապօրինի պահվող հրազենը և զինամթերքը պետք է արագ հայտնաբերվեն և արգրավեն։ Սա ընդունեք որպես առաջկա ամիսներին ձեր գլխավոր խնդիրներից մեկը և իմ հանձնարարությունը։
Ելույթ ունենալով ոստիկանության ընդլայնված կազմով կոլեգիալ նիստին, Սերժ Սարգսյանը հիշեցրել է 2013 թվականի իր նախընտրական ապահով Հայաստան կարգախոսը ու փաստել, որ այսօր դեռ վաղ է վերջնականապես գնահատել, թե արդյոք սպասելիքներն ամբողջությամբ արդարացվել են։ Նախագահը շեշտել է, որ ապահով երկրների շարքում Հայաստանը միջազգային կառույցների գնահատականներով նահանջի արձանագրել այն պարագայում, երբ հարևան երկրների մոտ պատկերը հակառակն է։
Չեմ ընդունում, որ ասում են ուրիշները հանցագործությունները թաքցնում են, ես էլ անում են են անում։ Սրանք հեքիաթներ են, որոնք պետք է պատմել երեխաների։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նկատում է, միջազգային կառույցների գնահատականները առավելապես հիմնված են պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող հանցագործությունների վրա, մինչդեռ Սերժ Սարգսյանը, ըստ իրավապաշտպանի, իր ելույթում ցույց է տալիս, որ ոստիկանության թիրախը պետք է լինի ոչ թե կոռումպացված պաշտոնյան, այլ միայն հանցագործություն կատարող շարքային քաղաքացին։
Կասես թե Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր հանցագործություն կատարողները միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են։
Իրավապաշտպանի եզրահանգումների հետ համակարծիք չէ նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Հանրապետական падգամավորի կարծիքով նախագահի խոսքը իրական կառուցողական թերությունները վերհանող ու դրանց համար լուծումներ առաջարկող հայտարարություն էր։
Ոստիկանությունը երբևէ, այսպես ասած, աբսոլյուտ գովասանքի արժանացել կամ երբևէ որ ոստիկանության գնահատականը միանշանակ եղել է գերազանց, այդպիսի բան ես երբևիցե չեմ հիշում։ Հենց ոստիկանությունը իր գործառույթը իրականացնելիս բնականաբար պիտի նաև ունենա այդպիսի ճակերտավոր բացթողումներ ոչ իր կամքից ելնելով։ Ընդհանրապես ոստիկանության աշխատանքը շատ բարդ է եւ 100%-ով իրագործելն հնարավոր չէ։
Ալիք Սարգսյանը չի կարծում, թե Վլադիմիր Գասպարյանի հրաժարականի նախադրյալներ կան։ Նախկին ոստիկանապետի պնդմամբ հանցագործությունների կանխարգելման հարցում օբյեկտիվ պատճառներ կան։ Սահմանափակվել է ոստիկանության լիազորությունները։
Ուստի ոստիկանությունը կամա թե ակամա, ուզած թե չուզած, որդեգրել են զգուշավորության վիճակը, որ ամենտեղ չփորձել զենգզիմամթերք փնտրել, որտեվ հակառակ դեպքում չգտնվելու դեպքում այդ ոստիկանները ասած աշխատանքից կհեռացվեն։ Շատ շատերը գոնե ծառայական քննությունների այդ որոգայթում կհայտնվեն, չգիտեմ, տարբեր պրոբլեմներ կունենան, տարբեր քննարկումներ, եվրոպական կառույցների տարբեր հարցակումներ։
Նախագահը նշել է, որ ոստիկանությունը արդյունավետ չի աշխատում հատկապես հետախուզվող անձանց հայտնաբերելու հարցում։ Սերժ Սարգսյանը փաստել է, որ վերջին տարիներին հետախուզվողների ընդամենը 30%-ն է հայտնաբերվել։
Այսինքն, այսքան հանցագործներ ուղղակի թաքնվում են մեզնից, մեզ բոլորից։ Նույնիսկ տարիներով իրենց տանը գտնվող հետախուզվողներին ոչ ոք չի անհանգստացնում։ Մի դեպքում նույնիսկ 24 տարի, 93 թվականից մինչև 2017 թվականը որևէ մեկ այդ մարդուն չի անհանգստացել։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը քննադատությանը ենթարկել նաև ճանապարհային ոստիկանության որոշ պետավտոտեսուչների վարքագիծը։
Ճանապարհային ոստիկանության առանձին ծառայողներ այն աստիճանի են կորցրել իրականության զգացողությունը կամ այնքան են վստահ սեփական անպատժելության մեջ, որ բացահայտ կոռուպցիոն վարքագիծ են դրսևորում։ Այլ բարերով ասած, դրսևորում են լկտի վարքագիծ։ Նրանք անգամ չեն խոշում այն փաստից, որ դա արձանագրվում է իրենց իսկ համազգեստի վրա ամրացված տեսախցիկներով։
Ոստիկանների իրավաչափ վարքագիծ ձևավորելու համար ըստ նախագահի նախ եւ առաջ պետք է որ ղեկավար կազմը դրսևորի նման վարքագիծ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ շաբաթ առաջ վայրավիճակի հետ համեմատ հիմա սահմանում որոշակի լարվածություն կա։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, անդրադառնալով ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հոկտեմբերի 22-ին և 23-ին Spike տիպի հեռակառավարվող հակատանկային հրթիռի կիրառմանը։ Ըստ Մնացականյանի, հայկական կողմը դեռ չի շտապում համարժեք պատասխան տալ, քանի որ առաջիկայում հանդիպում է նախատեսված ԵՀԿ Մինսկի խմբի ներկայացուցիչ չի հետ։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Առաջնագծում այս պահին որոշակի լարվածություն կա։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Արցախ պրեսի փոխանցումը նախարարը կարծիք է հայտնել, թե լարվածությունը պայմանավորված է մեջբերումը դիպուկահարների պատերազմով։ Հոկտեմբերի 19-ին հավելել է ադրբեջանական դիպուկահարի կողմից խոցվել է հայ զինծառայող։ Համարժեք պատասխանը չի ուշացել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը նաև տեղեկացրել է ադրբեջանական կողմը երկու անգամ կիրառել է Spike տիպի հեռակառավարվող հակատանկային հրթիռ, և երկու դեպքում էլ հարվածները եղել են անարդյունք։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմը սպայք է կիրառել 2 օր անընդմեջ, հոկտեմբերի 22-ին եւ 23-ին։ Լևոն Մնացականյանն ասել է, չեն պատասխանել, քանի որ գտնում են, որ դրա անհրաժեշտությունը դեռևս չկա։ Սակայն եթե նման իրավիճակներ հետագայում կրկնվեն, ըստ նախարարի միանշանակ պատասխանն ավելի ցավոտ է լինելու։ Մոտորերս հանդիպելու ենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի ներկայացուցիչների հետ եւ այս հարցերը քննարկելու ենք նրանց հետ, ասել է Մնացականյանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը բացառեց լայնածավալ պատերազմական գործողությունները։ Հայ-ադրբեջանական հանդիպումներին անդրադառնալով էլ ասաց. Կարծում է, առայժմ դրանք արդյունավետ չեն լինի։
Եթե մենք Վիեննայի Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները բացարձակապես չեն պահպանում Ադրբեջանի կողմից, եւ ինձ թվում է դրանք այն նախապայմաններն են, որ նա պետք է նախ կատարի, որը դրանից հետո մենք խոսենք արդյունավետության մասին։
Անցած տարվա ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո Վիեննայում եւ Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպումներում Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել էին սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ մշակել եւ ընդլայնել ԵԱԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի լիազորությունները։ Հայկական կողմն էլ ամենաբարձր նախագահի մակարդակով հայտարարում էր, թե բանակցությունները չեն վերսկսվի, քանի դեռ այդ պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվել։ Ժնևում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների վերջին հանդիպումից հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու երկու երկրների արտգործնախարարները, չհիշատակելով կոնկրետ Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները, հայտարարեցին. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները համաձայնել են հավելյալ քայլեր ձեռնարկել շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու համար։ Այս հայտարարությունը որոշ փորձագետների առիթ էր տվել կարծելու, թե Հայաստանը հրաժարվել է Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածություններից։ Բաղդասարյանից հետաքրքրվեցինք, Հայաստանը կպնդի, որ այդ պայմանավորվածությունները կատարվեն։
Մենք այդ որևէ անգամ մեր նախապայմաններից մեր պայմանավորվածությունների չենք հրաժարվում, մենք հոգի հարազատ ենք 94 թվականի պայմանագրից մինչև այսօր, որևէ մեկ անգամ մենք չենք հրաժարվել մեր պարտավորություններից, դա հրաժարվողը եղել է մեր հակառակորդը, որը անկանխատեսելի իր քայլ
Եթե Հայաստանը հրաժարվի Ղարաբաղի հարցով կազմակերպող հանդիպումներից, դա ըստ Վահրամ Բաղդասարյանի ճիշտ չի ընկալվի։
Մենք նորից գնում ենք անկայլի ցանկացած հանդիպումը, որովհետև մենք խաղաղ բանակցային ճանապարհով կարողանանք այս հարցերը կարգավորել, որը չեմ կարծում, որ առայժմ այս պայմաններում կարող է արդյունավետ լինել, որովհետև նորից ու կրկնում մեր ճշնամին անկանխատեսելի։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, ԵԱԿ Մինսկի խումբը պետք է հուշք ու գործողությունների անցնի, պատերազմով հարցը լուծել ցանկացող Ադրբեջանին խաղաղություն պարտադրի։
Ինչու պիտի բոլորը դառնան պատանդ Ադրբեջանի այդ քմաճուկի, որ ինքը փաստորեն խոչընդոտում է, արգելափակում է այդ մեխանիզմների ամրագրման գործընթացը, որը ուղղակի հստակ ցույց կտա, թե ով է խախտում հրադադարը այդ ռեժիմի համար հաստատման եւ խախտման հետ կապված մեխանիզմներ կան հստակ, բայց Ադրբեջանը դա թույլ չի տալիս տեղադրվեն։ Օրինակ ով է խանգարում, որ դա տեղադրվի հայկական կողմերից։ Իսկ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը երբեք դրա դեմ չեն խոսել։
Ռուստամյանի կարծիքով էլ ցանկացած հանդիպման գնալը ճիշտ է։
Այլ ընտրանքը լայնածավալ պատերազմ է։
Ծառուկյան Դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով Հայաստանն այժմ մեկ խնդիր պետք է փորձի լուծել։
Պետք է վստահության մթնոլորտ ձևավորվի բանակցությունները, իրական, ոչ թե իմիտացիոն բանակցությունները վերսկսելու համար, իսկ վստահության մթնոլորտ կարող է ձևավորվել, եթե Ադրբեջանը հարգի վերջապես իր ճորագրությունը եւ սկսի օրինակ Սանկտպետերբուրգյան պայմանավորվածությունների կատարումը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք օրվա կարևոր թեմային։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանեց Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Վարչապետների առանձնազրույցից հետո կողմերը հանդես են եկել հայտարարությամբ, լրագրողներից մեկի հարցին պատասխաններից էլ Ռուսաստանի վարչապետը հայտարարել է. Հայաստանի համար գազի գինը հաջորդ տարի փոփոխության չի ենթարկվի։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանին հաջողվել է նաև հարցեր ուղղել Գազպրոմի տնօրեն Ալեքսեյ Միլլերին։
Հայաստանի ու Ռուսաստանի վարչապետերի այսօր Երևանում կայացած բանակցությունների արդյունքում ռուսական կողմը հայտարարեց առանցքային նշանակություն ունեցող արդյունքի մասին։ Հայաստանի այդ սահմանին ռուսական գազը չի թանկանա եւ ողջ 2018 թվականի ընթացքում Գազպրոմ Արմենիան Գազպրոմին 1000 խորանարդ մետրի համար կշարունակի վճարել 150 ամն դոլար։ Դմիտրի Մեդվեդևը կեսօրից հետո պաշտոնական այցով ժամանեց Երևան։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ բանակցություններից հետո երեկոյան կողմ Ռուսաստանի վարչապետին ընդունեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Բանակցություններից հետո երկու վարչապետերը հանդես եկան լրագրողների առջև։ Որոշում է կայացվել, որը հավանաբար առանցքային նշանակություն ունի Հայաստանի տնտեսության համար, որոշումը հետևյալն է. 2018-ի ընթացքում պահպանել գազի հատուկ գինը Հայաստանի համար, չնայած մինչ այդ մենք պայմանավորվել էինք փոքրինչ այլ չափանիշների մասին, կարծում եմ սա կնպաստի Հայաստանի ընդհանուր տնտեսական և ներդրումային իրավիճակի բարելավմանը։ Մեդվեդևը գինչը նշեց, գնի մասին հայտարարեց Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը, ով իդեպ մոտ կես ժամ շուտ ժամանեց Հայաստանի վարչապետի նստավայր և իր նախկին ենթակա Կարեն Կարապետյանի հետ քննարկումների մեջ էր, մինչ կգար Դմիտրի Մեդվեդևը։
Сегодня во время переговоров обсуждались условия поставки газа на 2018 год и принято
Այսօր բանակցությունների ժամանակ քննարկվել են 2018 թվականի գազի մատակարարման պայմանները եւ ընդունված որոշումը, ըստ որի Հայաստանի համար գինը կպահպանվի, նշանակում է, որ ռուսաստանյան գազի գինը Հայաստանի համար կկազմի $150 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։
Это значит, что цена российского газа для Армении составит $150 за 1000 кубометров.
Ժամանակ Միլլերը հույս հայտնեց, որ այս տարի Հայաստան մատակարարվող ռուսաստանյան գազի ծավալները կաճեն ու կկազմեն 2.1 տասնորդական միլիարդ խորանարդ մետր։ Հայաստանը գազը ներկրում երկու երկրից՝ Ռուսաստանից և Իրանից։ Անցած տարիներին Իրանից ներկրվող գազի ծավալները ըստ էության պակասեցվել են հոգուտ ռուսական գազի, եթե 2012 թվականին իրանական գազի չափաբաժինը ներկրված գազի ընդհանուր քանակության մեջ 19.8% էր, ապա անցած տարի այդ ցուցանիշը կազմել է 16.6%։ Իրանական գազը Հայաստանի բնակչությանը ձեռնարկություններին չի հասնում։ Գազ էլեկտրաէներգիա գործարքի շրջանակում այն Երևանի ջեկում վերածվում է էլեկտրաէներգիայի, որի մի մասը փոխանցվում է Իրանին։ Եթե Հայաստանի սահմանին ռուսաստանյան գազի 1000 խորանարդ մետրի գինը $150 է, ապա բնակարաններում մենք վճարում ենք մոտ 2 անգամ ավելի։ Ընդ որում, սահմանից մինչև բնակարաններ գազը հասցնում է 2013 թվականից ամբողջովին Գազպրոմին պատկանող Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը։ Հետևաբար, սահմանին գազի գինը թողնելով անփոփոխ, Գազպրոմը իր համար է անփոփոխ թողնում գինը։ Թե սահմանին ռուսաստանյան գազի գնի անփոփոխ մնալը արդյոք նշանակում է, որ գինը չի բարձրանա նաև հայաստանյան բնակիչների ձեռնարկությունների համար, ոչ Ռուսաստանի, ոչ Հայաստանի վարչապետերը չմանրամասնեցին։ Իդեպ Կարեն Կարապետյանը, ով մինչև վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելը շուրջ 5 տարի Մոսկվայում աշխատում էր Գազպրոմի տարբեր կառույցների համար, այսօր որոշեց Երևանում հայաստանյան հանրության առջև հանդես գալ ռուսերենով, թեև Մեդվեդևի հետ հանդիպումը երկկողմ էր, իսկ Հայաստանի պետական լեզուն, ինչպես հայտնի է, հայերենն է։ Թարգմանիչը վարչապետի ռուսերենը թարգմանում էր հայերեն։
Добрый вечер, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Коллеги, хотел бы поделиться с вами.
Մեդվեդևի հետ հանդիպումից հետո Կարապետյանից փորձեցինք ճշտել, թե ինչու խուսափեց հանդես գալ Հայաստանի պետական լեզվով։ Նա չպատասխանեց եւ լուր հեռացավ։ Պարոն վարչապետ, ինչու որոշեցիք ռուսերենով հանդես գալ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք. Ռուսաստանցի հեռուստաաստղ Քսենիա Սոբչակը 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու մտադրության մասին հայտարարելուց հետո առաջին պաշտոնական մամուլի ասուլիսը սկսել է քաղ բանտարկյալներին, այդ թվում ռուսական բանտերում պահվող ուկրաինացի քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակելու իշխանություններին ուղված պահանջով։ Հիշեցնենք, օրերս Սոբչակը հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի առաջիկա մարտին անցկացվելիք ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին, հանդես որպես բոլորի դեմ թեկնածու։ Սոբչակի ասուլիսի մանրամասները Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Նախագահի թեկնածու Քսենիա Սոբչակն այսօր կազմակերպել էր մամուլի ասուլիս, որին բազմաթիվ լրագրողներ էին հավաքվել եւ որի ժամանակ նա մի շարք հետաքրքիր հայտարարություններ է արել։ Մասնավորապես ասել է, որ չի վիրավորելու Պուտինին որպես մարդու։
Я оскорбляюсь, не буду. Но это не значит, что мне нравится все, что делает Путин политик.
Նա ժամանակին իմ հորն է փրկել, ասել է հայտնի լրագրողն ու Սանկտպետերբուրգի նախկին քաղաքապետան Անատոլի Սոբչակի դուստրը եւ հավելել. Սա սակայն չի նշանակում, որ իս դուր է գալիս Պուտին նախագահի քաղաքականությունը։ Ի տարբերություն Ալեքսեյ Նավալյուն, Քսենիա Սոբչակն այսօր հստակ պատասխանել է Ղրիմի մասին հարցին։ Նա ասել է. «Միջազգային նորմերի համաձայն Ղրիմը միանշանակ Ուկրաինայի տարածքն է»։ Որպես նախագահի թեկնածու Սոբչակն այսօր պահանջել է ազատ թողնել բոլոր քաղբանդարկյալներին, ընդ որում Քսենիա Սոբչակ Չակի ու նրա թիմի համար քաղ բանդարկյալներ են տնային կալանքի տակ գտնվող ռեժիսոր Կիրիլ Սիրեբրենիկովը, Ալեքսեյ Նավալնու եղբայր Ալեկ Նավալնին, ՀՌԲԿ-ի լրագրող Ալեքսանդր Սակալովը։ Սոբչակն այսօր նաև ներկայացրել է իր թիմին, այսպես նրա նախընտրական շտաբը ղեկավարելու է քաղաքագետ Իգոր Մալաշենկոն, ով 96-ին ղեկավարում էր Բորիս Ելցինի նախընտրական շտաբը։ Սոբչակի նախընտրական շտաբում է նաև Ռոսնանոյի ղեկավար, Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկի Անատոլի Չուբայսի կինը, գրող և ռեժիսոր Ավդոտյա Սմիրնովան, հայտնի լրագրող Անտոն Կրասովսկի։ Հավելեմ, Մալաշենկոյի կինը հայտնի սկանդալային լրագրող Բաժենա Ռիլսկան է, ով համարվում է Սոբչակի թշնամին, և երբ Սոբչակը հայտարարել էր նախագահ առաջադրվել որոշման մասին, Ռիլսկան Facebook-յան իր էջում վիրավորական գրառում էր թողել Սոբչակի հասցեին։ Բաժանա Ռիլսկան Նավալնու կողմնակիցն է նաև։ Քսենիա Սոբչակը այսօր եւս մեկ անգամ հայտարարել է, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու որոշումը կայացրել է ինքնուրույն եւ այն չի համաձայնեցրել Պուտինի հետ։ Ռուսաստանում բոլորը համոզված են, որ 2018-ի մարտին նախագահ 4-րդ անգամ վերընտրվելու է Վլադիմիր Պուտինը։ Սոբչակը սակայն ասում է, որ իր հիմնական նպատակն է փոխել ընտրական այս համակարգը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ է այսօր կատարվում։ Սրանք ընտրություններ չեն, այնինչ մենք տեսնում ենք, թանկարժեք շոու է, ոչ թե ընտրություններ։ Հիշեցնեմ, նախորդին Սովչակը նաև հայտարարել էր, որ եթե Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով նայտուամենայնիվ գրանցի Նավալնուն որպես թեկնածու, ինքն իր թեկնածությունը կհանի հոգուտ Նավալնու։ Այսօր Սովչակի նախընտրական շտաբի ղեկավար Մալաշենկոն հայտարարել է ասուլիսին, որ այս հարցում համաձայն չէ Սովչակի հետ եւ չի կարծում, թե Նավալնուն գրանցելու դեպքում Սովչակը պետք է հանի իր թեկնածությունը։ Ռուսաստանի փորձագետ ների մեծ մասը համարում է, որ Սոբչակի մասնակցությունը ընտրություններին Կրեմլի սցենարն է։ Քսենիա Սոբչակի հիմնական կարգախոսն է, հիշեցնեմ, ընտրելով ինձ, դուք բոլորին դեմ եք քվեարկում, այսինքն ավանդական թեկնածուներ Ժիրինովսկու, Զյուգանովի, Յավլինսկու և Պուտինի դեմ։ Независимая газета Թերթի գլխավոր խմբագիր Կոնստանտին Ռեմչուկովի կարծիքով մինչդեռ Սոբչակի և Նավալնու միջև կա հստակ տարբերություն։
Разница между Навальным и Собчак предельно просто. Собчак против всех, Навальный против Путина. Точка.
Տարբերությունը շատ պարզ է. Սոբչակը բոլորին դեմ է, իսկ Նավալնին Պուտինին է դեմ։ Սա է հիմնական տարբերությունը, ասում է Ռեմչուկովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հայտարարել է, որ երկրում արտահերտ ընտրություններ չեն լինելու։ Ուկրաինայի խորհրդարանի և պետության ղեկավարի ընտրությունները կանալու են 2019 թվականին։ Նկատենք, որ Կիևում այդուհանդերձ շարունակվում են բողոքի ակցիաները, Նարադայի մոտ տեղադրված վրաները դեռ կան։ Ցուցարարները 3 հիմնական պահանջ են ներկայացրել. նոր օրենք ընդունել խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ, գերագույն Ռադայի պատգամավորներին զրկել անձեռնմխելիությունից և հակակոռուպցիոն դատարանների համակարգ ձևավորել։ Թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունյատյանը։
Ուկրաինայում արտահերտ ընտրություններ չեն լինելու, այսօր հայտարել է նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, արձագանքելով արդեն 8-րդ օրը խորհրդարանի մոտ շարունակվող բողոքի ցույցերին։
Նախագահական ու խորհրդարանական հաջորդ ընտրություններին մնացել է 1 տարուց էլ քիչ ժամանակ, եւ ինչպես ես արդեն ասել եմ ամիսներ առաջ, ոչ մի արտահերտ ընտրություն չի լինելու։ Այս ժամանակահատվածը մենք պետք է առավելագույնս օգտագործենք բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
Անցած շաբաթվանից մոտ 1 տասնյակ ընդդիմ Մադիր ուժեր Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ շուրջօրյա նստացույց են անցկացնում Գերագույն Ռադայի մոտ, նախագահի հրաժարականի ու քաղաքական ընդարձակ բարեփոխումներ իրականացնելու պահանջով։ Ցուցարարները կոչ են անում չեղարկել падգամավորական անձեռմխելիությունը, բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքն ու ստեղծել հակակոռուպցիոն դատարան։ Պաշտոնական Կիևը միջդեռ պնդում է, թե վերջիններս զինված ցեղաշրջում են նախապատրաստում արտերկրից ստացած ֆինանսավորմամբ։ Օրեր առաջ այդ մասին հայտարարել էր Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայությունը, այսօր էլ գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն։
Խաղախանահավաքներ անցկացնելու իրավունքը չի նշանակում, թե մի քանի հարյուր մարդ կարող են զինված հեղաշրջում նախապատրաստել։ Իրենց ներկայացնելով որպես արդարության մարտիկներ, այդ մարտիկ պահանջում են, որ իշխանությունն անի միայն այն, ինչ իրենք են ծրագրել՝ դրսի ֆինանսավորմամբ։ Ուժային մեթոդներով, զենք զինամթերք ձեռք բերելով, նրանք փորձում են իրենց կամքը պարտադրել կառավարությանը, ինչը հավատացնում եմ չի ստացվելու։
Ընդդիմությունը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Լուցենկոյի յուրաքանչյուր բառ կեղտոտ սուտ է, գրել է Սաակաշվիլին ֆեյսբուքյան իր էջում հավելելով. Այդպիսի հայտարարություններ մենք բազմից ենք լսել Պուտինից ու նախկին խորհրդային միության նրա համախոհներից։ Ավելին, Օդեսայի նախկին նահանգապետ, այժմ Պորոշենկոյի մոլին դիմախոս Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է. Իշխանությունները մարդու իրավունքներն ու օրենքները խախտելով երկրից վտարում են իրաջակիցներին։ Նախորդին մասնավորապես հաղորդվեց, թե ավելի վաղ Ուկրաինայում ապրելու իրավունք ստացած 3 վրացիներ արտաքսվել են երկրից առանց որևէ բացատրության։
Այդ մարդիկ որևէ դատական ընթացակարգով չեն անցել, նրանց որևէ մեղադրանք չի ներկայացվել, արտաքսման որևէ հիմնավորում չի տրվել։ Այս դեպքում մենք գործ ունենք ոչ թե օրինական ակտի, այլ պարզ հասարակ բանդիտիզմի հետ։
Դատախազությունը հակադարձում է, արտաքսված վրացիները Ուկրաինայում ապրելու իրավունք էին ստացել Սաակաշվիլիի նահանգապետության շրջանում կեղծ փաստաթղթերի միջոցով։ Առաջիկայում պաշտոնական Կիևը Վրաստանի ևս 20 քաղաքացու է արտաքսելու, որոնք իբրև թե եկել էին մշակութային գործունեությամբ զբաղվելու, սակայն հետո դարձել էին Սաակաշվիլիի վարորդը կամ թիկնապահը, հայտարարել է գլխավոր դատախազը, ակնարկելով, որ արտաքսողների թվում կարող է նաև Միխայել Սաակաշվիլին լինել։
Ուկրաինայի միգրացիոն ծառայությունը մերժել է նրան փախստականի կարգավիճակ տրամադրել, և հիմա ոչինչ չի խոչընդոտում Սահակաշվիլիի հնարավոր արտաքսմանը կամ արտահանձնմանը։
Սաակաշվիլին միջդեռ հավաստիացնում է, որևէ մերժում չի ստացել։ Զավեշտն այն է, որ միգրացիոն ծառայությունը մինչ օրս չի պատասխանել իմ դիմումին և ընդհանրապես որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել, որը հարցականի տակ կդներ իմ Ուկրաինայում մնալու իրավունքը, հայտարարում է նա։ Չնայած իմ դեմ շարունակվող ճնշումներին, ես մտադիր եմ մնալ և պայքարել Ուկրաինայում ժողովրդավարություն հաստատելու համար, ժամեր առաջ հայտարարեց նա Կիևում կազմակերպված հավաքի ժամանակ։ Երեկոյան FIFA-ն հրապարակել է ֆուտբոլի թիվ 1 աստղերի անունները հանդիսավոր միջոցառումը տեղի ունեցել ֆուտբոլի ծննդավայր համարվող երկրի Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում։ Եվ հերթական անգամ ապացուցվել է, որ մոլորակի լավագույն մարզիկների մեծ մասը նախապատվությունը տալիս է իսպանական Լա Լիգային։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Լավագույն ֆուտբոլիստ, լավագույն դարպասապահ, լավագույն մարզիչ, լավագույն գոլի հեղինակ, երկրպագուների ընտրություն, այս անվանակարգերում հաղթողների անունները երեք հայտնի դարձան Լոնդոնի Պալլադիում սրահում։ Լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել Կրիշտիանո Ռոնալդուն, ընդ որում արդեն 5-րդ անգամ, հաջողության գաղտնիքը։ Շատ աշխատանք, շատ ժամանակ խաղադաշտում, մարզադահլիճում, ատլետիկայի գծով մարզիչների հետ, շատ սառը ջուր, շատ տաք ջուր, շատ մերսում, շատ ուտելիք և տարիների նվիրվածություն, ասել է պորտուգալացին։ Եզրափակիչ երիակում էր Ռոնալդոյի մշտական մրցակիցը Արգենտինայի հավաքականի ավակ և Բարսելոնայի առաջատար ռմբարկու Լիոնել Մեսսին։ Երիակի ևս մեկ անդամը Բարսելոնայից Պարի Սեն-Ժերմեն տեղափոխված Բրազիլիայի ընտրանու աստղ Նեյմարն է։ Շնորհավորում եմ Կրիշտիանոյին, ինձ համար մեծ պատիվ է այս երյակում հայտնվել, հուսով եմ, որ մի օր էլ ես նրա հաջողությունը կկրկնեմ, ասել է Նեյմարը։ Լավագույն մարզիչը ճանաչվել Մադրիդի Ռեալի ավակ մարզիչ և նախկին աստղ Զինեդին Զիդանը։ Կարծում եմ, այս ակումբը հատուկ պատմություն ունի։ Ռեալ աշխարհի լավագույն ակումբն է, մենք ուզում ենք շարունակել այդ մեծ պատմության կերտումը, խաղացողները բոլորը դրան են ձգտում, ասել է Զիդանը։ Երեք FIFA-ն հայտնել է նաև լավագույն գոլի հեղինակի անունը։ Այդ անվանակարգում հաղթողին տրվում է հունգարացի լեգենդար ռմբարկու Ֆերենց Պուշկաշի մրցանակը։ Այս տարի այդ պատվին արժանացել է Լոնդոնի Արսենալի կազմում հանդես եկող ֆրանսիացի Օլիվեր Ժիրուն, ով կարիճ հարվածով ան երևակայելի գեղեցիկ գոլ է խփել Crystal Palace-ի դարպասը։ Երջանիկ եմ այդ գոլի համար, դա իմ ամենակարևոր գոլերից էր, չեմ կարծում, որ երբևէ կհաջողվի նման գոլ կրկնել, արտարոտ զգացում է, ասել է Ժիրուն։ Լավագույն դարպասապահը ճանաչվել Իտալիայի հավաքականի և Յուվենտուսի վետերան Ջան Լուիջի Բուֆոնը։
Molto contento e soddisfatto e onorato perché è un bellissimo riconoscimento.
Շատ երջանիկ եմ, մեծ պատիվ է այս ճանաչումը, կարծում եմ դրան արժանի եմ, որովհետև անցյալ տարին շատ կարևոր եւ հաջողված մրցաշրջան էր իմ եւ Յուվենտուսի համար։ Երբ քրտնաջան անտրտունջ աշխատում ես, երազանքդ մի օր կատարվում է, ասել է Բուֆոնը։ Նշենք, որ լավագույն ֆուտբոլիստների ընդհանուր ցանկում 5 խաղացող Մադրիդի Ռեալից են, եւս 3-ը Բարսելոնայից։ FIFA-ն նաեւ ընտրել է ակումբների լավագույն երկրպագուներին, այս տարի այդ պատվին են արժանացել շոտլանդական Սելթիկի երկրպագուները, ովքեր մայիսին մարզադաշտում կազմակերպել են Լիսաբոնի Արյուցներ ֆլեշմոբը, նվիրված 1967 թվականին Լիսաբոնում Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում Ինտեր Միլանի նկատմամբ իրենց թիմի հաղթանակի 50-ամյակին։
Անձնվեր ծառը, ամերիկացի գրող Շել Սթիվերսոնի հեղինակած գրքի շնորհանդեսն էր այսօր կազմակերպվել բյուրոկրատ գրախանութում։ Ալեգորիկ մի պատմություն ծառի և տղայի փոխադարձ սիրո մասին, սիրել անմնացորդ, տալ ու սպառվել հանուն սիրո։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Արևիկ հրատարակությունը Լիլիթ Բոյամյանի թարգմանությամբ հայերեն լույս է ընծայել ամերիկյան հանրահայտ մանկագիր, ծաղրանկարիչ, մուլտիպլիկատոր, երգահան Շել Սիլվերստինի «Անձնվեր ծառը» խորագրով գիրքը հեղինակի իսկ նկարազարդումներով։ Սա մի պատմություն է անձնվեր, անշահախնդիր սիրո մասին, որ կարող է ուղեկցել մարդուն մանուկ հասակից մինչև խորձերություն։ Հենց այդ պատճառով էլ այս գիրքը նախատեսված է 1-ից 99 տարեկանների համար։ Դու երջանիկ ես, երբ կարող ես սիրածդ մարդու համար անշահախնդիր, անձնվեր ով ցանկացած բան անել։ Գրքի շնորհանդեսին, որտեղի ունեցավ քիչ առաջ բյուրոկրատ գրախանութում, ներկա էր նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլզը, և մինչ գիրքը ներկայացնելով թե Արևիկ հրատարակության տնօրեն Սաբեթ Հովանիսյանը, թե գրքի թարգմանչուհին Լիլիթ Բոյամյանը, շեշտում էին, որ 1964 թվականից առաջին հրատարակությունից ի վեր այս գիրքը բեսսելեր է դարձել և ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, նաև տասնյակ ու տասնյակ այլ երկրներում, որտեղ թարգմանաբար հրատարակվել է վերջին 50 տարիների ընթացքում, գծում, թե որքան հուզիչ ու տպավորիչ է այն, եւ ամեն անգամ կարդալիս ընթերցող նակամա կարող է նույնիսկ արտասվել։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզն ասում էր, որ ինքը նույնպես մանուկ հասակից մինչեւ օրս միշտ մեծ հաճույքով է կարդացել այս գիրքը, անձնվեր ծառը, եւ արտասվել հիմա էլ իր զարմիկների համար է կարդում հաճախ։
It's a terrific book, and I think anyone who reads it, old or young, is forced to sort of ask themselves, who's the giving tree in their life?
Յուրաքանչյուր ոք, ով կարդում է այս գիրքը, ասում է Ռիչարդ Միլզը, թե մեծերը, թե փոքրերը, պիտի մտածի, իսկ ով է իր կյանքում իր անձնվեր ծառը. Կարող է և ծառը լինել, կարող է և իր մայրը, հայրը կամ հորեղբայրն ու հորակույրը լինել. Խնդիրն այն է, որ հասկանաս, թե ով է այն մարդը, որ անշահախնդիր սիրում է քեզ ողջ կյանքում։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնի տնօրեն Ներսես Հարապետյանի համոզմամբ եւս,
ով էլ ես գիրքը կարդաս, իր արվելու է գրքին։ Վստահ եմ, հավատացնում եմ, որ գուցե աշխարհում ավելի լավ գրքեր էլ կան, բայց ամեն մեկը իր համար մի երևի 10-20 գիրք ունի։ Հաստատ այս գիրքը ըստի գիրքը շատ փոքր գիրք է իրականում։ Սավետը ցույց տվեց, ամեն էջի վրա մեկ տող է, եւ 3 էջի վրա է, որ տեքստը մի քիչ շատ է։
Այո։
Բայց երբ որ գրքի հետ ծանոթանում ես, սիրահարվում ես ամիջապես։
Ուշագրավ է, որ ամերիկյան հեղինակի այս գիրքը հայ ընթերցողին է ներկայացրել մեր լավագույն վանաստեղծներից Հրաչյա Հովանիսյանի ընտանիքը։ Նրա դուստրը վերջին 25 տարիներին Միացյալ Նահանգներում Գյումրիում բնակվող Լիլիթ Բոյանյանն է թարգմանել այս ստեղծագործությունը։ Այն հրատարակել է նրա որդու Դավիթ Հովանեսի հիմնադրած Արևիկ հրատարակությունը, թորնուհին էլ հրատարակության տնօրեն Սաբեթ Հովանեսյանն էլ շեշտում էր, որ
ես որոշեցի անվանել սրան ոչ թե բեսսելեր, ես սրան անվանեցի դասական բեսսելեր։ Շատ պահանջարկ ունեցող գիրք է, եւ կարեւոր չէ, որ գրել է աֆրիկացի մի գրող կամ ամերիկյան մի գրող կամ հայ մի գրող, սա պատմություն է հայի համար, վրացու համար, չգիտեմ, աֆրիկացու համար, եւ գրել է մի հիասքանչ մարդ, Շել Սիլվերստին անունով։
Լիլիթ Բոյանյանի խոսքով էլ բազմաթիվ դժվարություններ են հաղթարել գիրքը տպագրելու համար, հատկապես հեղինակային իրավունքների հետ կապված, բայց ի վերջո իրենց հաջողվել է հրատարակել այս գիրքը։
Եվ հիմա արդեն գիրքը սեղանին է, եւ ծառը երջանիկ էր ու մենք երջանիկ։ Պարզագույն իմաստություն պարունակող մի գիրք, որ աշխարի բոլոր փիլիսոփաները անդրադարձել են, որ կյանքը հարատև չի, ժամանակը անցնում է, նյութական ոչ մի բան էական չի, եւ այդ բոլորի ոնց որ Հովանոց գաղափարը, որ սերը անշահախնդիր է։ Կարող եմ ասել, որ այս գիրքի վրա շատ մեծ ազդեցություն գործեց, այսինքն ես հասկացա, որ այդ նյութական բաները, արժեքները, մի քիչ ավելի ճիշտ ասեմ, հիպի, մեր երևանյան հիպիների սերնդից են սերում, արդեն այն ժամանակից նյութական արժեքները զրո էին, նրանց համար կարևոր էր շրջապատը, ընկերները, միակ ծաղիկ նազերի մեջ, եւ այդ փիլիսոփայությունը, այդ սկզբունքները ինձ կյանքում առաջնորդել է, պատկերացրեք, այս գիրքն էլ եկավ լրացնելու, որ կյանքում նյութականը էական չի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն Ռադիոկանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։